skal tale her lige om lidt. Men Michael, du må ikke løbe for langt væk. Jeg vil godt lige bede dig om at komme herop en gang til. Jeg skal nok løbe med at smide dig dernede en gang til, for nu har du skiftet tøj, og det har jeg også. Men, ja, det er fint. Men vi vil også gerne bare lige her fra Tønder Frikirkes side ønske dig tillykke med din dåb i dag. Det er bare en lille ting, som du kan købe lidt bøger for og blive endnu klogere. men stort tillykke og velkommen. Hvad skal man sige? Nu har du jo kommet her lang tid, men det er en særlig dag i dag, og det er en ny dimension, du træder ind i. Så stort tillykke, Michael. Kan du, og Gud vil se dig. Og så skal du ned og tolke. Ja, det var det. Ja. Vi skal i dag afslutte den prædikenserie, som vi har været i gang med faktisk over et par måneder nu, som tager udgangspunkt i 1. Petersbrev. Den skulle have været afsluttet i sidste uge, så fik vi lige sådan en ekstra mulighed for lige at få Kenneth Kyhn forbi og tale i sidste søndag, så valgte vi lige at udsætte det her i en uge. Men det bliver det ikke ringere af. Jeg håber, at jer, der har været her til de andre fire gudstjenester, hvor vi har talt ud fra 1. Petersbrev, har fået noget godt ud af det, som har gjort noget godt i jeres liv, jeres åndelige liv, jeres vandring med Gud. Det har det i hvert fald for mig selv. Nogle gange så er den, der skal prædike, måske den, der får allermest ud af det, fordi man skal jo forberede sig, man skal jo studere skriften. Så det er jo en af fordelene ved at have den rolle. Nu er vi så i dag nået til det sidste kapitel der. Vi begyndte jo med kapitel 1, hvor vi talte om det levende håb, som alle, der tror på Kristus, har. Misha talte ud fra kapitel 2 om, hvordan kirken er et åndeligt hus, bestående af levende stene, en udvalgt slægt, som Gud har en særlig plan med. Pauli talte om ud fra kapitel 3 om at indvise sig helt til at følge Kristus, og om at det kan være svært nogle gange, når man føler sig anderledes. Vi fik nogle rigtig gode råd den dag til, hvordan vi kan håndtere det. Og så var der kapitel 4 for nogle uger siden, hvor jeg talte ud fra overskriften evighedsperspektivet, om hvor vigtigt det er, at vi lever vores liv i et evighedsperspektiv og har evigheden for øje. Og hvis du sidder her og tænker, det lyder da interessant noget af det der, men jeg var der ikke lige, jamen så er det jo så viseligt indrettet af vores teknikere. De lægger alle prædikener ud på vores hjemmeside, så de ligger derude. Altså man kan lytte til dem der, hvis man er gået glip af noget. I dag så er det som sagt kapitel 5 i 1. Peters brev. Måske nogle af jer har snydt hjemmefra og læst det på forhånd, så er det rigtig godt. Men hvis du ikke har, så er det helt og aldeles ikke noget problem at følge med alligevel. Bare sådan lige for at vække jer lidt, så vil jeg gerne lige annoncere, at i dag så handler prædikenen om djævlen. Er I klar til det? Er det okay? Eller er der nogen, der har brug for at gå så? Den handler ikke kun om djævlen. Men der står noget i det her kapitel om, hvordan djævlen opererer, hvordan Satan opererer. Men det, jeg har lyst til at sige til dig, det er, at jeg forventer, at selvom vi skal høre lidt om djævlen, så vil du gå opmuntret ud herfra, tror jeg på. Når jeg har sagt det, jeg har at sige ud fra det her skriftafsnit. Jeg vil nemlig lægge særlig vægt på det midterste del af kapitel 5 her, fra vers 8 til 11. Kapitlet her, det handler også om nogle andre ting, der gives for eksempel nogle formaninger til de ældste, til lederne i kirken. Så er der nogen, der tænker, hvorfor springer han det over? Er det, fordi han ikke gider høre på det? Nej, det er til en anden dag, men det handler kapitlet også om. Og så siger det også noget til de unge, og så er der en afsluttende hilsen til sidst. Men vi fokuserer i dag på den midterste del af kapitlet fra vers 8 til 11, og det skal vi læse sammen her. Hvor der står sådan her, vær årvågne og på vagt. Jeres modstander, djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed, ved Kristus Jesus selv udruste, støtte, styrke, grundfeste jer. Magten er hans i evighed. Amen. Det er jo sådan lidt, måske en lidt uhyggelig start på det her afsnit, ikke? Djævelen går omkring som en brølende løve. Jeg fandt et billede af en brølende løve her. Det sjove er jo, hvordan at Bibelen bruger billeder og symboler til forskellige formål, fordi Jesus bliver jo også portrætteret som en løve. Er det ikke interessant? Løven er Judas stamme. Men her har vi altså et kapitel, hvor djævelen bliver sammenlignet med en løve. Han bliver sammenlignet med en brølende løve. Det er egentlig et flot dyr, sådan en løve, er det ikke det? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der havde det ligesom mig, da I var små. Jeg kan huske, når vi skulle i zoologisk have som børn, så ville jeg altid hen og se løverne. Det var dem, jeg var mest interesseret i. Og det er på trods af, at løverne jo faktisk er ret kedelige, ikke? Altså, når for det meste, du kommer i zoologisk have om sommeren, så ligger de faktisk bare der og dovner. Især hannen, ikke? Altså, det er lidt pinligt for os mænd, hvis vi vælger at se sådan nogle naturprogrammer, hvor man har studeret løvefamilier. Fordi virkeligheden er jo, at det er løvemoren, der gør alt arbejdet. Er det ikke rigtigt? Løvehanden, han ligger bare der dovner, så venter han på, at løvemor kommer med mad til ham og ungerne. Og så er det jo et han, der skal spise først. Nu. Det er et reelt billede hos løver i hvert fald, ja. Og det er meget uklogt, hvis du som mand rejser dig op nu og siger, det synes jeg faktisk er rigtig godt. Sådan synes jeg, vi skal have det også blandt mennesker. Men jeg var altid fascineret af det, men jeg synes, løver var noget helt særligt. Og det var på trods af, at søløverne, de var meget sjovere, ikke? Altså, når de blev fodret og alt det her. Men jeg skulle hen og se løverne. Der er et eller andet med løven. Ja, det kan være, vi lige skal lade den være der, sådan bare til inspiration. Hvad tænker du? Hvad er din reaktion, når du hører ordet djævelen? I den tid, vi lever i dag, så er det nok mest almindeligt at opfatte djævelen som en beskrivelse, et pseudonym for selve ondskaben. Jeg skal lige have et eller andet til det her kriller i halsen. Og ikke som en person, som et væsen. Det vil du nok møde mange, der siger. Det skal man jo ikke tage så bogstaveligt, vil folk måske sige. Ikke også? Det er jo sådan ligesom en, det er jo ligesom en betegnelse for ondskaben i verden og hvad skal man sige, djævelen i sig selv, og man bruger i os selv, og vi bruger meget ordet djævelen som sådan i forskellige talemåder, ikke? Altså måske er der nogen af jer, der kender det udtryk, at hvis der nu bliver diskuteret et eller andet emne i en eller anden forsamling, en eller anden bestyrelse, et eller andet, ikke? Og så er der en, der er en lille smule uenig, men han vil ikke sige lige direkte, at han er uenig. Så kan han finde på at sige, ja, for lige at være djævelens advokat et øjeblik. Kender I det udtryk? Og det er jo sådan ligesom for at sige, nu skal jeg lige prøve, altså, ja, jeg er enig, men lad os lige prøve at lade som om, jeg ikke er enig, eller sådan noget i den stil. Og sådan bruges ordet djævelen jo meget sådan symbolsk og i overført betydning, og mange opfatter det sådan. Men når vi læser vores Bibel, så beskrives djævelen igen og igen som en konkret person, et åndeligt væsen, som modarbejder Gud, og som modarbejder alt det gode. I det gamle testamente, så bliver han oftest omtalt som Satan, som er et ord, som kommer af det hebraiske ord for modstander. Og i det nye testamente, så bruges ordet Satan også, men også ofte dette ord, djævelen, som kommer af det græske diabolos, eller diabolos, som betyder bagvasker, eller en, der sår splid. Og hvis noget er sådan rigtig ubehageligt, så kan vi finde på at kalde det diabolsk. Ikke? Så vi finder meget af vores som symbolske sprog fra det her univers. Ikke? Her står der om ham, at han går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Som sagt, så både han og Jesus beskrives med en løve som billede i Bibelen. Ingen af dem er jo rent faktisk løver. Bare lige for at få det på plads. Men der ligger en stærk symbolik i løven. Når vi tænker på en løve, så tænker vi nok først og fremmest på et stærkt, frygtindgydende dyr. Ik? Vi tænker på styrke. Vi tænker på noget, som er noget, som vækker frygt, eller i hvert fald respekt. Ikke? Fordi når jeg gerne som barn ville hen og se løverne i Zoologisk Have, så var det altså, fordi de var inde bag trammer. Det var før, man erkendte, at det var faktisk næsten dyreplageri at holde løver på den måde. Men i Odense Zoologisk Have, der er der sådan en lille bur, hvor der gik to løver rundt. og hvis man kom lige inden de skulle fodres, så gik de omkring som brølende løver. Og så var det jo fascinerende at se dyrepasseren komme med sådan et eller andet lår fra en, det har nok ikke været en giraf eller noget, det har nok været et andet dyr, men det kunne det have været, det er der historie omkring det der, og smed det ind, og så kastede de sig over det her kød, som de fik. Og de gik omkring som brølende løver, de var brølende løver og ville have noget at spise. Der står, at djævlen går omkring og leder efter nogen, han kan sluge, står der her. Ikke også? Og det kan jo godt være lidt skræmmende. Render djævlen rundt her og ser, om han kan sluge mig? Ja, på en måde. Men det må jo også betyde, når der står sådan her, så må det jo betyde, at der er nogen, han ikke kan sluge. Er det ikke rigtigt? Hvis han går rundt omkring og ser, er der nogen, jeg kan sluge? Er der nogen, jeg kan få fat på? Er der nogen, jeg kan bedrage her? Er der nogen, jeg kan ligesom få ledt væk fra Gud? Så må der også være nogen, hvor at man kan sige, dem kan han ikke sluge. Dem kan han ikke få fat i. Og hvad er det så for nogen, som han ikke kan sluge? Hvad er det for nogen, som han ikke kan få fat på? Og det står faktisk beskrevet i de kommende vers her, i de efterfølgende vers. Han leder efter nogen at sluge. Stå ham imod. Faste i troen, står der. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Der er en, der prædiker sammen med mig i dag. Det er jo dejligt. Her er vi så tilbage ved det sådan gennemgående tema i 1. Peters brev, som jo er de her lidelser og trængsler, som læserne var udsat for. For Peter siger her, I skal være faste i tro. Man kan sige det på den måde, at det bedste våben, hvis du beslutter dig for, jeg vil være en af dem, som den her brølende løve ikke kan sluge, så er det bedste våben, det er at være fast i tro. Det er det, der skal til. Hvis nogen er fast i tro, hvis nogen holder fast, og Leif indledte så godt med det her, hvordan reagerer vi på den frygt, som spreder sig i vores samfund i dag. Det er ved at stå fast. Hvis nogen er fast i troen, så kan djævlen ikke sluge dem. Og så siger han videre, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Pointen her, tror jeg, det er, at selv når vi oplever lidelser og trængsler i vores liv, så må vi ikke miste troen. Fordi Gud har aldrig lovet os, at livet skulle være uden lidelse og smerte. Det var vi inde på for nogle uger siden også. Problemet i dag, det er, at vi lever i en tid, hvor vi mener, vi er blevet vendet til, at lidelse og smerte, det må ikke være der. Det skal væk. Og derfor, hvis vi oplever lidelse og smerte i vores liv, så er der en tendens til, at vi siger, gav vide, om Gud Vi sætter spørgsmålstegn ved Gud, hvis vi oplever lidelse og smerte. Så kan vi finde på at sige, hvis der er lidelse og smerte i verden, hvis der er lidelse og smerte i vores liv, så siger vi, så kan Gud ikke være retfærdig. Nogen går så langt som til at sige, så kan Gud umuligt eksistere. Og det er fordi djævlen opererer ved løgne. Det er den måde, djævlen arbejder på. Og i et eller andet omfang, så er det faktisk nødvendigt, at vi forstår, selvom vi ikke skal fokusere på djævlen, for det skal vi nemlig ikke. Jeg siger nogle gange, det på den måde, at det bedste våben mod djævlen, det er i virkeligheden måske at ignorere ham. Lad være med at lytte til ham. Men hvis vi kan forstå, hvordan han opererer, så opererer han ved løgne. Han sætter spørgsmålstegn ved det, Gud har skabt og bestemt. Og vi kan gå helt tilbage til starten af Bibelen. De aller første kapitler i Bibelen. Der hvor vi læser om det, vi kalder syndefaldet, hvor mennesket falder i synd. Slangen, der kommer og lokker mennesket til synd. Lokker mennesket til oprør mod Gud. Hvad er det, slangen siger? Slangen siger, har Gud virkelig sagt? Er det virkelig rigtigt? Nej, er I nu også sikre på, at I skal tage det så alvorligt? Er I nu også sikre på, at det der med den kristne tro, og det der med at stole på Gud, det betyder vel ikke det samme her i det 21. århundrede, som det betød før i tiden. Vi må vel blive sådan lidt mere moderne, må vi ikke det? Vi må vel sådan ligesom følge lidt med tid. Og på mange forskellige afskygninger, så kommer djævlen med det her spørgsmål. Har Gud virkelig sagt? Det var det, slangen sagde til de første mennesker. Og det bedrag, det kommer udtrykt også i vores tid, i mange af de ting, som vi hører. Er der nu virkelig kun to køn? Er der virkelig kun mand og kvinde? Nej, det kan vi da selv bestemme. Vi kan da selv bestemme, hvor mange køn der er. Vi kan da selv bestemme, hvordan verden hænger sammen. Vi behøver da ikke at acceptere det, Gud har sagt. Er ægteskabet virkelig mellem mand og kvinde? Nej, det vil vi da selv bestemme. Døde Jesus virkelig på det kors og opstod igen? Man skal nok ikke tage det så bogstaveligt. Det er nok en myte, som ligesom skal inspirere os. Ikke? Kan I høre djævelens løgne? Nu er jeg lidt djævelens advokat, ikke? Jeg siger de der ting, djævelen siger. Og listen kunne fortsætte, ikke? Og det her princip, kan man sige, det gælder egentlig altid, når der er noget, vi tror på, nogle værdier, som vi har. For eksempel så tror jeg rigtig, rigtig stærkt på familien. Jeg tror, familien er utrolig vigtig, og jeg er umådelig glad for min familie. Men det betyder jo ikke, at der ikke er dage, hvor at der kan være nogle udfordringer i vores familie. Så er katten ud af sig. Det, så ved I det. Der kan være nogle udfordringer. Vi kan jo opleve det, og det kan alle ægtepar opleve, at man nogle gange misforstår hinanden, at man nogle gange kommer til at såre hinanden. Og hvis man så ikke rigtig troede på familien, hvis man sådan ikke rigtig vidste, om man nu, det nu også var så vigtigt, så kan det godt være, at man siger, jamen, så dropper vi det med familien, så prøver vi noget andet, fordi det er også så besværligt det her. Ikke? Men hvis man virkelig tror på betydningen af familien, jamen, så står man jo fast selv de dage, hvor det er udfordringer. Lidelse, trængsler, smerte, udfordringer, de må ikke rokke os i det, vi tror på, for hvis det sker, så får djævlen plads. Og fortsætter det af den vej, så kan han måske til sidst sluge os. Og det lyder altså ikke særlig rart at blive slugt af en brølende løve, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men jeg har også bare lyst til at sige, og det er bare for, at du ikke skal gå herfra med sådan en eller anden frygt. Puha, hvis jeg begår en fejl, hvis jeg gør en ting forkert, hvis jeg træder forkert, hvis jeg dummer mig, så står den brølende løve der og sluger mig med det samme. Nej, djævlen, han går omkring og leder efter nogen at sluge, nemlig nogen, Han leder efter nogen, som har bevæget sig så langt væk fra Gud, så de har bevæget sig uden for Guds beskyttelse. Giver det mening? Vi er i Guds beskyttelse, når vi holder os nær til ham. Vi er også i Guds beskyttelse, selvom vi kommer til at begå fejl. Selvom at egoismen tager over indimellem i vores liv, og vi gør dumme ting, og vi får sagt dumme ting, så siger Bibelen, at hvis vi vil omvende os og komme tilbage på sporet, jamen så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder, står der, og renser os fra al uretfærdighed. Nej, dem som djævlen kan sluge, og det kan vi jo se, hvis vi nu ser et af de her flotte naturprogrammer, der er masser af dem på tv, så ved vi jo godt, at det er når det gælder flokdyr, så er det de dyr, der er kommet væk fra flokken, ikke? Kommet væk fra beskyttelsen. Det er dem, som er lettest at sluge. Så kan vi give djævlen plads. Men hvis vi står fast, ikke er supermennesker, ikke er perfekte mennesker, ikke har styr på det hele nødvendigvis, ikke har læst Bibelen igennem 10 gange, eller er op klokken 5 hver morgen og beder i 2 timer, eller hvad vi nu har af billedet af sådan helt perfekte kristne. Men hvis vi mennesker, der står fast på vores tro, og siger, at selv på de dage, hvor det er svært, selv på de dage, hvor det gør ondt, selv på de dage, hvor jeg ikke forstår noget som helst, og jeg synes, at Gud, det er som om Gud, han har meldt sig ud, så står jeg stadig fast i min tro. Det er derfor, det er vigtigt, at vi har symboler. Som dåben, ikke? Nogle gange, når jeg har en hård dag, så kan jeg stadig finde på at tænke tilbage på den 21. juni 1992. Ved I, hvad der skete den 21. juni 1992? Der var det mig, der var nede i sådan en dåbsbassin der. Den dag kan jeg stadig huske. Så blev vi jo et gift præcis 5 år efter. Er det ikke smukt? Vores bryllupsdag er på samme dato. Men stadigvæk, så kan man sige, nå ja, men jeg blev sænket ned i noget vand, og hvad så? Der var en beslutning den dag, som gør, at jeg i dag har meget lettere ved at stå fast i troen. Fordi jeg gik offentligt frem og sagde, det her, det mener jeg. Jeg vil virkelig følge Jesus. Og hvis du står fast i det, så behøver du ikke frygte ham der, den brølende løv. Så kan han bare passe sig selv, kan han. Han kan bare gå rundt og brøle alt det, han vil. Så kommer det mere til at handle om, hvordan kan jeg redde andre for at blive slugt af den der brølende løv? hvordan kan jeg leve et sådan liv, så andre menneskers hjerter åbner sig for Kristus? Sådan at djævelens gerninger, det han er ude på, kan blive fuldstændig tilintetgjort. Der er et vers i 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 8, som er godt at lære udenad, hvis man er sådan en, der gør i sådan noget med at lære vers udenad. Ikke nogen dårlig vane. Der står her, derfor blev Guds søn åbenbart. Altså derfor kom Jesus. Og det kan vi jo sådan, det er der jo nok defineret på mange måder, hvorfor kom Jesus. Her definerer Johannes det sådan her, for at tilintetgøre djævelens gerninger. For at den der brølende løve skulle blive fuldstændig betydningsløs. Derfor kom Jesus. Og den brølende løve prøvede jo at friste Jesus. De fleste af jer kender historien. Jesus blev fristet i ørkenen. Prøvede at friste Jesus til alt muligt, lokke Jesus til alt muligt, men Jesus stod fast. Og så kan man sige, jamen, puha, det er skræmmende det der. Formår jeg virkelig at stå fast? Men har I tænkt over, hvor nemt det egentlig er at stå fast? Altså, nemt er måske et forkert ord. Hvor ukompliceret det er at stå fast? Det er jo bare at stå her. Hvis du siger til mig, nu skal du løbe en tur til Bylderborg, så er det mere kompliceret for mig, end at stå fast. Dels fordi jeg er i meget dårlig form, jeg får bevæget mig alt for lidt, så hvis jeg skulle løbe en tur til Bylderborg, så ville det være en lang tur for mig. Jeg ved godt, for nogle af jer ville det være piece of cake. I vil sige, nej, Hvis I sagde Kolding, så var det udfordrende for mig, men ikke Bylderborg. Men at stå fast er meget enkelt. Det er måske derfor, jeg er i lidt dårlig form, fordi jeg står meget fast, sidder meget fast i sofaen. Det tror jeg ikke, det er det, der menes her. Men det er jo faktisk at blive der, hvor vi er, når vi kommer til tro. At blive der, hvor vi er. Jo, vi skal vokse i troen og alt det der, og lære mere om Guds ord, alt det der. Ja, selvfølgelig skal vi det, men grundlæggende skal vi blive stående der, hvor vi er. Der er et andet sted, hvor Paulus, han siger det på den måde, efter at have undervist om nogle forskellige ting, så siger han, blot skal I blive på det spor, I er kommet ind på. Blot skal I blive på det spor, I er kommet ind på. Det er forholdsvis let for et tog at blive på det spor, det er på, er det ikke det? Hvor tit er det, vi hører om en afsporing af et tog i Danmark, det er ikke så altid, så skal der noget meget voldsomt til. Det mest enkle, det er at blive på det spor, man er kommet ind på. Og hvis vi gør det, så er vi med til at tilintetgøre djævelens gerninger. Hvordan har du det med det? Har du lyst til at være med til det? Har du lyst til at være en af dem, der tilintetgør djævelens gerninger? Ja, jeg har lyst til at være med til. Jeg har lyst til at være en af dem, der gør djævelen ubetydelig. Og noget af det bedste, jeg ved, det er derfor dåben, som vi praktiserede i dag. Fordi at da jeg hjalp dig ned i vandet, Michael, og du kommer op igen, så var jeg med til, og så var vi med til, at tilintetgøre djævelens gerninger. Er det ikke rigtigt? Så var vi med til at bringe ham til nederlag. Så hvordan bliver vi så nogen, han ikke kan sluge? Vi står ham imod faste i troen. Og man kan sige, det er lidt nemmere for os måske, end det var for dem, som modtog det her brev, fordi de levede som sagt, og det er det, der er hele brevets tema, i en tid, hvor at de i den grad oplevede vanskeligheder, trængsel og forfølgelse på grund af deres tro. Historikere er lidt uenige om, hvorvidt at det her brev blev skrevet efter, at den voldsomme forfølgelse fra den romerske kejser var begyndt, eller det var før. Men i hvert fald så kan vi se her, at de var i hvert fald under trængsler, og det kostede noget for dem at stå fast på deres tro. Men det afgørende er, de bliver ikke bedt om at gøre noget indviklet. De bliver ikke bedt om at gå på et 5 år langt universitetsstudium, for at de kan vide nok til, hvordan de kan stå djævlen imod. Nej, de bliver bedt om at stå fast, hvor de er. Kan vi finde ud af det, tror jeg? Kan vi finde ud af at stå fast? Det tror jeg godt, vi kan. Det tror jeg godt, vi kan. Og det tror jeg, Gud vil give os noget til. Selv i den her tid, hvor frygten så let kan gribe os. Fordi det er jo første gang, I min levetid, det tror jeg, det er første gang i min levetid, at en dansk regering i fuld alvor taler om, at der kunne blive krig i Danmark. Der er nogle af jer, som er lidt ældre end mig, som måske kan huske tilbage i 70'erne, at man sådan i seriøst talte om de ting. Nu taler de virkelig om det, ikke? Og vi skal bruge en masse penge på det der forsvar der, det skal vi sikkert også, det skal jeg ikke kloge mig på. Men det spreder frygt i befolkningen, ikke? Hvad nu, hvis russerne kommer? Eller nogen er måske begyndt at sige, hvad nu hvis Trump kommer, eller hvordan man nu ser på tingene. Man kan ikke rigtig finde ud af det mere. Hvem er fjenden, ikke også? Hvad er det for noget, det hele? Midt i det hele, stå fast. Stå fast. Stol på Gud. Stol på, at om vi lever eller dør, han har sagt, så er han hos os. Hvis vi gør det, altså står fast i troen og står djævlen imod, så lover han til gengæld. Det er faktisk lidt sådan en handel, der bliver slået af her. At han selv vil udruste, støtte, styrke og grundfeste os. Med andre ord, Gud han sørger for, at de lidelser, trængsler, prøvelser, fristelser, vi kan kalde det alle mulige forskellige ting, alle de ting, som vi udsættes for, at de ikke overstiger, hvad vi kan klare. Der er et andet sted, hvor at Paulus han siger sådan her, han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. Underforstået, Gud han tillader faktisk nogle ubehageligheder i vores liv. Og det har jeg nogle gange haft lyst til at have en snak med Gud om. Og sige, Gud, hvad skal det til for? Hvorfor tillader du de ting? Hvorfor tillader du, at livet kan være så svært, det kan være så hårdt, det kan gøre så ondt, der kan være så mange ting, vi ikke forstår? Det giver han ikke sådan umiddelbart et endegyldigt svar på. Men han siger, at jeg vil ikke tillade, at I fristes over evne. Jeg vil ikke tillade, at du som er en troende, du som er en kristen, du som stoler på Gud, at du bliver udsat for noget, du ikke kan klare. Jeg vil skabe en udvej, så du ikke bukker under. Og det er altså godt at sige til sig selv, og minde sig selv om, når vi er i situationer, hvor vi synes, nu forstår jeg simpelthen ikke noget af det her mere. Så hvad betyder det, der står her? At han udruster, at han støtter, at han styrker, at han grundfester. Altså, at han udruster, det betyder jo, at han giver dig, skal vi lige tilbage hertil, og vi er nede i vers 10 her, at han udruster, det betyder, at han giver dig, hvad du har brug for, til det liv, han ønsker, du skal leve. Det er han simpelthen lovet dig. Hvis du står fast i troen, så vil han give dig, hvad du har brug for, til at leve det liv, som han vil have, at du skal leve. Han giver dig ikke nødvendigvis alt det, som du gerne vil have. Det er der, nogen er gået galt, ikke? Og har fået sådan et teologi eller et billede af Gud, som at Gud, han er sådan en, vi kan bestille fra. Han er sådan en room service. Vi kan bestille det, vi gerne vil have. Nej, han udruster os med det, vi har brug for. Han støtter os. Han hjælper os, så vi ikke falder for fristelser. Og vi billedligt talt ikke gør skade på os selv og andre. Han styrker os. Han kommer med opmundring i rette tid til os, ind i de situationer, vi møder i livet. Og da jeg sad forberedt det her, så fik jeg den tanke, at Monique, at den prædiken, jeg skal holde i dag, lige præcis er tænkt som en opfordring eller som en opmundring til nogen her i dag. Det tror jeg. Det har jeg stærkt på fornemmelsen. At nogle af jer er kommet i dag med et mismod indeni. Måske påvirket af, at I har set for mange nyheder. Ikke? Alt for meget af det, der sker, for meget af det, vi hører. Måske påvirket af ting, der sker i dit eget liv i øjeblikket. Og du havde brug for at blive opmuntret. Og så kommer du herind, og så står præsten her og siger, at han vil tale om djævlen, og så tænker du, jeg har brug for at blive opmuntret. Jeg har ikke brug for at blive trykket ned. Men jeg håber, det her opmuntrer dig. Nemlig, at du forstår, at selv i det, du gennemgår, så er han med dig. Fordi han har sagt, at hvis bare du står fast, så kan den der brølende løve brøle alt det, den vil. Du kan stadig høre den brøle. Det er det, der er problemet. Ikke? Når jeg stod der i zoologisk have som barn, og de her to løver, de gik rundt ind i det her bur, og de brølede løs, fordi de ville have mad, så kunne de ikke gøre mig noget, for de var inde bag, heldigvis, ellers havde jeg ikke stået her i dag, de var inde bag de her trammer, men jeg kunne høre dem brøle. Og du kan godt være i en situation i dit liv, hvor at du forsøger, du står fast i troen, du holder ved det, du tror på, og alligevel så synes du hører den her løve brøle. Du synes, du hører ting i dit liv og i dit sind og i din ånd, som er ubehagelige og som er skræmmende og som du ikke forstår. Er der ikke nogen, der kan skrue ned for den brølende løve, tænker du? Ikke også? Og der tror jeg, det fungerer på den måde. Nu lægger jeg lidt min egen tolkning ind her, og du kan være uenig, det er du meget velkommen til. Men at Gud, han faktisk tillader, at vi stadig kan høre løven brøle. Men han, hvis vi står fast, så har det ikke nogen betydning for os, hvis vi forstår det. Og er du fast i troen, kan man sige, så vil du også opleve, at mennesker stoler på dig. Det er sådan en sidegevinst. Det er det, jeg har oplevet igennem mit liv i hvert fald. Det er i hvert fald, at hvis mennesker skal respektere kristne mennesker, så kræver det, at de kristne mennesker står fast og ikke vakler fra den ene dag til den anden. Ikke også? Har tror på Gud den ene dag, lever et andet liv den anden dag. Hvis vi står fast, hvis vi i og for sig ignorerer den brølende løve, dens løgne og tilnærmelser. Hvis vi står fast, så oplever vi også at få tillid hos mennesker omkring os. så vi oplever vi også, at mennesker finder ud af, okay, ham der kan jeg stole på. Det er jo derfor, at de fleste af os ikke har det så godt med de der politikere. Ingen navn, ingen nævnt, ingen glemt, men de der politikere, der meget tit skifter parti. De fleste har det sådan lidt, det har jeg ikke så meget tillid til, vel? Som skifter holdning alt efter, hvad folkestemningen er. Og siger, nu er folkestemningen en anden, det er et andet sted, man skal hente sine stemmer nu, så nu mener jeg noget andet. Nej, vi respekterer og stoler på mennesker, der står fast. Og står du fast, så kan djævlen ikke skade dig. Og det er da opmuntrende, er det ikke? Jeg håber i hvert fald, jeg har opnået det, jeg sagde fra starten af prædikenen her, at jeg skal tale om djævlen, men jeg tror, du går opmuntret herfra. Er det ikke opmuntrende at vide, at han kan brøle alt det, han vil? Er det ikke opmuntrende at vide, at verden kan brøle alt det, den vil? Er det ikke opmuntrende at vide, at folk kan frygte krig, frygte det ene, frygte det andet, men at du ikke behøver at frygte noget? Så jeg tror, hvis vi tror på Jesus, hvis vi holder fast ved ham, så tror jeg faktisk, at så kan vi, i stedet for at rette vores energi mod vores egen frygt og ængstelse, så kan vi i stedet for række ud til andre, som er fyldt med frygt og ængstelse. Og du vil jo møde mennesker. Du som er en troende, du vil møde mennesker på din arbejdsplads og i din familie og andre steder, som siger, puh, jeg synes godt nok, det er skræmmende, det der sker i verden lige nu. Jeg synes godt nok, det er skræmmende, det der sker i min familie lige nu. Det er skræmmende, det der sker her. Det er skræmmende, det der sker der. Så er du faktisk mulighed for at komme med en fred og en hvile til mennesker omkring dig. Fordi du har fundet ud af, at den der brølende løve, den er ikke farlig for dig. Og det gør jo så, at et kæmpe, kæmpe åg bliver taget af vores skuldre. En kæmpe, kæmpe frygt bliver fjernet fra os selv. Når vi finder ud af, hov, jeg har ikke noget at være bange for. Jeg har ikke noget at frygte. Jeg behøver ikke engang frygte døden. Jeg behøver ikke engang frygte det, som folk ultimativt frygter. Nej, jeg kan simpelthen fokusere på at afhjælpe andres frygt. Og der står en hel masse om frygt i Bibelen, som du indlagde med live. Masse steder, hvor der står frygt ikke. Der står også et sted, at den fuldkomne kærlighed fordriver frygten. Og den fuldkomne kærlighed, det er jo den, vi finder i troen på Jesus. Fast i troen. Jeg kan godt lide den måde, han siger det på, ikke? Fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Man hører næsten Peter sige, hold nu op med det klønk. Alle de andre lider jo også. Lad nu være med at brokke jer sådan. Jeg ved ikke, om det er sådan, det skal forstås. Men han siger, det er bare en kort tid. Det blev så lidt længere tid. Jesus kom ikke igen så hurtigt, som de troede dengang. Det har vi talt om sidste gang, da jeg havde kapitel 4 op. Men ikke desto mindre, så er det en kort tid sammenlignet med evigheden. Evigheden, som kommer. Det rige, som Gud lover dem, der tror på ham. Det er noget helt andet end det her korte liv, som vi oplever lige nu. Så hvis vi kan forstå det her, hvis vi kan gribe det her, hvis vi kan sige til os selv, jamen hey, ja, livet er svært nogle gange. Det går ondt nogle gange. Der sker ting, jeg ikke forstår. Jeg synes nogle gange, at Gud han burde gribe ind i ting, han ikke griber ind i. Men ved I hvad? Jeg behøver ikke frygte noget. Fordi den der løve, den kan brøle så meget, den vil. Nu vil jeg ud og hjælpe dem, som frygter. Nu vil jeg ud og hjælpe dem, som er bange. Nu vil jeg ud og hjælpe dem, som ikke har grebet det her endnu. Stå djævlen imod, er overskriften i dag, som jeg har, du skal gå hjem med. Stå djævlen imod. Hvordan? Ved at råbe djævlen, ved at bede imod ham, ved at give ham en masse fokus, så vi virkelig kan være opmærksomme på ham. Nej, det der står her, det er, at den måde, vi bedst står djævlen imod på, det er ved at stå fast i tro. Det er ved at fokusere på Kristus. Og derfor, så er det heller ikke så tit, du vil opleve at komme herind i Tønder Frikirke og sige, i dag handler prædiken om djævlen. Det er en undtagelse faktisk, fordi vi fokuserer ikke på djævlen. Vi fokuserer på Kristus. Det er jo faktisk vores vision. Det er vores drøm, at vi må være et fællesskab, som viser vej til Jesus Kristus. ved at afspejle hans kærlighed, hans sandhed og kraft. Det er sådan nogen, vi gerne vil være. Mennesker, der afspejler hans kærlighed, afspejler hans sandhed, afspejler hans kraft, så at mennesker kan se, hvem han er. Vi kan kun afspejle det. Vi kan ikke være det selv. Det er Kristus selv, der er kraften. Det er ham, der er kærligheden. Det er ham, der er sandheden. Men vi kan få lov at afspejle det. Amen. Vil I ikke rejse op et øjeblik? Jesus Kristus, vi takker dig, fordi at du er her til stede ved din Helligånd. Og vi takker dig, fordi du er løven af Judas stamme, som satte os i frihed. Du er den, som gav dit liv for os. Du er den, som overvandt dødens magt. Du er den, som kom for at tilintetgøre djævelens gerninger. Og tak, Herre, fordi at vi kan vide det, at selvom djævlen går omkring som en brølende løve, så behøver vi ikke frygte noget ondt. Om vi vandrer i dødsskyggens dal, står der også i dit ord, så behøver vi ikke at frygte ondt. Om alt muligt møder os, hvis vi står fast i troen på dig. Hvis vi bliver, hvor vi er. Hvis vi bliver på sporet. Hvis vi ikke vakler, når livet gør ondt. Så kan djævlen ikke sluge os. Og tak, at det skal være sådan her. At ingen i det her rum må være nogen, djævlen kan sluge. Fordi vi står fast i troen på ham. Halleluja, Jesus. Vi priser dig. Vi takker dig, Jesus, for dit ord. Vi takker dig for al den visdom, der er i 1. Peters brev, som vi har gennemgået. Alt det, vi har fået lov at lære. Alt det, vi har fået lov at opdage omkring dig. Omkring, hvordan du også virker midt i lidelsen, midt i trængslen. Midt i de ubehagelige ting i livet. Hvordan du er med os der. Tak, Jesus. Tak, Jesus.